lik muhojirlarning ko'ngliga bayram sig'mayotgandek.
Gaplar shu, yotibmiz endi uyda, bilmadim nima qilishimizni ham bilmaymiz. Ketishga ham o'ylanib turibmiz. Ketish ham problema, bu yerda qolish ham problema. Ketay desak deport qiladi. Ketkiday anovimiz yo'q, hozir salkam 11 oy bo'lib qoldi kelganimizga. Hozir 11 oy yurib ish nimasiz borishga bu yuz chidamayapti to'g'risi. Qolay desak ish bermayapti xo'jayin. Xudodan hammasi yotibmiz, nima bo'lsa bo'lar.
Yevropaga siyosiy boshpana izlab kelayotgan o'zbekistonliklarning ham soni so'nggi yillarda sezilarli ko'paydi. Shulardan biri toshkentlik Bashorat opa. Bu yil u Navro'zni Shvetsariyada qarindoshlardan uzoqda nishonlayapti.
O'rik beta yo'q nomi nishonlar. Lekin archalarimiz ko'm-ko'k chiroyli bo'lib turibdi. O'zbekistonda hozir ham chiroyli paysang, tushlarimga kiradi, borgim keladi, ilojim qancha. Daje men Navro'z emas, may oyini ham o'sha yerda kutgim kelyapti, menga qolsa. Iloya yangi yana yilgi Navro'zlarimiz, qarindoshlarimiz, urug'larimiz ichida didor ko'rish nasib qilsin. O'zbekistonda ham xuddi mana shunaqa Shvetsariyaga o'xshagan yashasin xalq.
Bugungi kunga kelib Shvetsiya o'zbek jurnalistlari, inson huquqlari himoyachilari va jurnalistlarga va muxolifatchilarga siyosiy boshpana bergan hur o'lka bo'lib qolmoqda. Andijondagi 2005-yil 13-may qonli voqealar ortidan vatanini tark etishga majbur bo'lgan o'nlab o'zbek jurnalistlari va muxolifat faollari mana shu davlatdan boshpana topishgan. Ular ham Navro'zni o'z an'analariga ko'ra bayram qilishmoqchi va sumalak ham pishirishmoqchi bo'lishdi. Ammo jurnalist To'lqin Qorayevning aytishicha, Shvetsiya iqlimi bunga to'g'ri kelmas ekan.
U o'smas ekan bug'doylari. Endi o'sadigan bug'doyni qayerdan olish kerak bilmayman, o'shani ham o'shanda ham o'sadigan bug'doy deb yozib qo'yilgan paketni olgandik, shunda ham bo'lmadi, o'smadi. Ha, shuning uchun sumalak qila olmadik.
O'yizingni tildirgan o'txonasi bilan dumkalak demizga ketdi Andijon, mard yigitni bir bo'lakin. Devinizga ketmasdi, mard yigitni bir bo'lakin. Devinizga ketmasdi, o'rgan, nikalayning zambaraki. Devinizga yo'l bo'lsin, qarag'ay zoring ko'p bo'lsin. Anjolini milatini bilmasan, nikalayin kur bulsun. Olu çıktın otuştadan, kora kuyga kamadı. Rok rok salotini koyup, nene taşlarını süngüldü.
Nodira, Navro'z ayyomini Markaziy Osiyodagi barcha xalqlar ham nishonlaydi. Mana jumladan Qozog'istonlik, O'zbekistonliklarning qo'shnilari ham. Bu yil Qozog'istonliklarning Navro'z bayrami odatdagidek 22 mart emas, balki 21 mart kuni nishonlanyapti ekan.
O'z kunida, ya'ni.
Ya'ni o'z kunida bu tarixiy voqea ekan. Bu haqda bizga Qozog'istonlik muxbirimiz Komila Sobirova bir narsa yuboribdi.
Qani eshitaylikchi? Qozoq parlamentining Navro'z bayramini shu yildan e'tiboran 3 kun davomida nishonlash haqida 10 mart kuni qabul qilgan qarori ayrim jamoatchilik vakillari tomonidan olqishlanmoqda. Ularga ko'ra, bu bayramning davlat bayrami sifatida nishonlanishi qozoq xalqining unutilgan urf-odat va an'analarini qayta tiklashga yordam beradi. Alg'a azattiq jamoat birlashmasining raisi Jasur Alquvanishalan, Sovet hukumati davrida Navro'z barcha Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'istonda ham taqiqlangan bayramlardan biri bo'lgani va Qozog'iston mustaqillikka erishgan ilk kunlardanoq bu bayramga katta e'tibor qaratishi lozim bo'lganini aytadi.
Поскольку он значим для народа, народ не надо было агитировать, он давно уже его праздновал.
Navro'z bayrami Qozog'iston xalqi uchun ahamiyatli bayram bo'lib hisoblanadi. Navro'zni nishonlash uchun odamlar orasida ortiqcha tashviqot yurg'izishga ham hojat yo'q. Qozog'iston yangi yil bayramini rasman bir necha kun nishonlaydi. Shu sabab Navro'zning ham 3 kun davomida nishonlanishi o'rinlidir. Aslida men bayramlar iloji boricha kamroq bo'lishi va ularga ko'p e'tibor qaratilmasligi kerak degan fikrdaman. Ammo Navro'z qozog'istonliklar uchun katta ahamiyatga ega bo'lgani bois, u qozoq xalqi hayotida munosib o'rin egallashga loyiq, deydi Jasaral Quvanishalin. Muxolifatchi Marjon Aspandiyorov esa Navro'z so'zsiz ajoyib bahoriy bayram ekani, biroq bu yildan boshlab mazkur bayramni 3 kun nishonlash qarori ostida mamlakat rasmiylarining muayyan maqsadlari yashiringanini ta'kidlaydi.
Дело в том, что сейчас вообще время не для праздника, время для большой и серьёзной работы.
Gap shundaki, hozir bayramlar nishonlash payti emas, balki katta va jiddiy ishlarni amalga oshirish mavridi. Parlamentning Navro'z bayramini 3 kun mobaynida nishonlash haqidagi qarori mashhur Titanic filmining kema cho'kayotgan paytda yuqori qavatda joylashgan birinchi toifadagi yo'lovchilar palubasida orkestr musiqa chalayotgani sahnasini yodimga soldi. Qozog'iston yuqori palubasida o'tirganlar aslida mamlakatdagi vaziyatni yaxshi anglab yetmayaptilar chog'i. Men buni vabo paytidagi bazm deb atagan bo'lardim. Qozoq parlamentining Navro'z bayramini 3 kun davomida nishonlash haqidagi qarorini men qozog'istonliklarni moliyaviy bo'hron yuziga keltirgan muammolardan chalg'itish urinishi sifatida baholayman, deydi Aspandiyorova. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Nodira, Mehrobdan Chayon romandagi Anvarning gaplarini eslaysizmi?
Ranoga aytganlarnimi?
Ha, to'yimizni qachon qilaylik deb so'raganda, Rano ko'klamda deb javob beradi. Albatta, bunda ham qandaydir ramz bor, ya'ni yangilanish, yosharish. Bilasizmi, Tojikistonda bugun uylanayotganlarning eng ko'pini baynalmilal oilalar tashkil etyapti ekan. Ularning orasida eng ko'pi esa o'zbeklar va tojiklarning nikoh to'ylari ekan. Ya'ni o'zbek tojikka uylanyapti, tojik O'zbekka qiz beryapti va hokazo. Bu haqda Xo'janddagi muxbirimiz Alisher quyidagi lavhani yuboribdi.
Sud viloyati ZAGS bo'limi rahbari Muqaddama Hoshimovaning Varrut saytiga bergan intervyusida joriy yil 2 oy mobaynida mintaqada 56 ta millatlararo nikohlar qayd etilgan. Yangi oila qurganlarning 52tasi o'zbek va tojik millatiga mansub yoshlar. Biz viloyatda istiqomat qilayotgan ana shunday oilalar bilan suhbatlashdik.
Tojikiston o'g'lidir men, o'zbekim do'stam.
Sizlar qanday oila qurgansizlar? O'zimizning urf-odatlarimiz bo'yicha ota-onalarning gapini bir-birlarini ko'rmasdan uylanganmisizlar?
Biz bir-birimizni yaxshi ko'rib qolganmiz.
Necha yil bo'ldi oila qurganlaringiz?
33 yil bo'ldi.
Siz o'sha birinchi marta uchrashganingizda shu xo'jayiningiz qaysi millatga mansubligini bilgandingizmi?
Albatta bilardim. Men o'ylaymanki, shu oila qurayotganda odam millatga qaramaydi. Biz urf odatimiz bir. Bizning to'yimiz juda znamenit to'y bo'lgan. Boqirayinzoda Toshkent Dushanbe bilan telemos bo'lar edi. O'sha yerda keyin aytdilarki, "Ofarin va on sheriki oftobro badast ovar." Ya'ni aytganiki, shu sherga qoyilmanki, shu quyoshni qo'lga olganiga deb shunaqa aytgan edilar. Keyin bizni to'yimizga bag'ishlab O'lmas Jamol Shiru shakar deb sher aytganlar. As qadim o'zbek va tojik et bilan tirnoq erur.
Rosku yam har kadomi sevgilim bir jon qadar.
Sizlar oilangizda qaysi tilda gaplashasizlar?
Xo'jayinim o'zbek tilida gapiradilar, men tojik tilida gapiramiz.
Hamchidi chashmi siyoh ham ikki xalq ham mu'tabar. Mehriyodash dar vujudam porlagan shamsu qamar.
Xo'jayin tojik, o'zim o'zbek, Begovatdan kelganman.
Necha yil bo'ldi turmush qurganlaringa?
Xo'jayinim bilan 15 yil. 15 yildan yashayman.
O'zbekistonga borib turasizlarmi?
Bo'ldi, keni qiyinda, qo'ymaydi o'tgan. Yildi qo'ymaydi o'tgan.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Manzuraxon.
Men o'zim O'zbekistondan. Betga meni uzatishgandi. Men turmushga chiqqanman. Oilam tojik millatlari. 32 yil bo'ldi yashaganimizga.
Manzuraxonning aytishicha Tojikistonga kelin bo'lib tushgani bir tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan esa
men shuni aytmoqchiki, endi hamma qarindoshlarim O'zbekistonda turishadilar. Avval bordi keldimiz bemalol edi. Mana eski vaqtlarda o'zingiz bilasiz, 3 so'mga 3 soatga Toshkentga borib yetardik. Mana boshqa shaharlarda ham qarindoshlarimiz borlar. Lekin hozir endi borish juda qiyin bo'ldi.
Madorxon, qizingizni O'zbekistonlik yigitga turmushga chiqarmidingiz?
O'zbekiston yo'q. Endi kim bolamni yil-yil ko'rmay yuraymi endi? Yo'q, albatta bermayman.
Ona deysan birovin bittasi menga padar.
Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Sadriddin aka, o'zbekistonliklarni endi yosh estrada xonandasi Shahnoza Bonu tabriklamoqchi.
Faqat qo'shig'i bilan bo'lsin.
Albatta qo'shig'i bilan.
Dunyoning har bitta burchagidagi ham yurtlarimizga, yurtdoshlarimizga bayram bilan tabriklayman. Sog'-salomat bo'lishsin. Men bilaman, o'zimiz ham borganmiz. Chet eldagi elchixonalarda hammasida Navro'z bayramlari, O'zbekiston kunlari o'tadi. Mana shu bayramlarni eson-omon, yaxshi kayfiyat bilan o'tkazishsin. Men Navro'z arafasi yangilanish, yasharish, go'zallik bayramida hamma-hamalariga sevilib-sevishlarini, o'ylagan niyatlariga yetishlarini tilayman.
Mana hozirgina Nyu-Yorkda yalla ansambli konsert berayotgan ekan, o'sha Navro'z bayrami bahonasida. Siz Buxorodasiz. Buxoroda qanday endi Navro'z arafasidagi kayfiyat?
Tayyorgarlik juda ham zo'r va men hozmana Buxoroda juda ham Buxoro go'zallashib ketgandi. O'tgan yil ham kelgan edik, undan ham yana chiroylashgan. Ayniqsa hozir ziyoratgohlarda aylanib, umuman bizani o'zbek millatimizani shunaqa tarixiy obidalari, shunaqa ziyoratgoh joylari borligi, shularni ota-bobolarimiz qanaqa qurganiga aqlim umuman sig'mayapti. Deb bayram kayfiyati juda ham nima desam ekan, odamlar xursandda.
Shahnozaxon, mana odamlarga yoqqan qo'shig'ingizdan bir satr aytib berasizmi? Bir jumla.
Men sezishimcha eng mana o'sha xalqimizga yoqqan qo'shig'im Qizalog'im qo'shig'i. Xalqimiz o'zi bolajon xalq, nafaqat qizlarimizga, hamma farzandlarimizga shu to'r qatorgini to'r misra etib bermash qo'shig'imdan ma'nimi?
Marhamat, marhamat.
Joning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, gohida xorganimda chin ovunchog'im.
Joning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, gohida xorganimda chin ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Joning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, gohida xorganimda chin ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im.
Shahnoza bonu, rahmat sizga, sizni ham Navro'z bayram bilan tabriklaymiz.
Rahmat sizga ham omad. Mana shu bayramiy bahoriy kayfiyat sizni ham tark etmasin. Sizni ham tabriklab muborakbod etib qolaman shu bayram bilan.
Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im.
Modira, odatda shanba kuni kechqurun Abdulla Iskandarning chodir xayol eshitirishi efirga ketardi. Biz bugun uning vaqtini ancha o'g'irlab qo'ydik shekilli, jahli chiqayotgandir.
Keling, bo'lmasa araslab qolmasidan oldin unga navbat bera qolaylik.
Qani Abdulla Iskandar, navbat sizga. Siz bugun nimalar bilan tinglovchilarimiz ko'nglini shod etmoqchisiz?
Rahmat Sadriddin, odatda shanba kuni chodir xayol dasturi efirga uzatilar edi. Keling, shu dasturni boshlab yorib, Navro'zga bag'ishlangan eshitirishni yana birgalikda davom ettirsak. Navro'z bayrami kuni efirga uzatiladigan Chodir xayol dasturining bugungi mehmoni taniqli kinorejissyor Ali Hamrayev. Yor-yor, 7-chi o'q, Vodillik kelin filmlari muallifi Ali aka Hamrayev o'z tomoshabinlarini Navro'z bilan tabrikladi.
Bayram Navro'z bu yangi yil, yangi hayot, endi hammalarga salomatlik, ozodlik, hammalarga tinchlik, birodarlikda shunaqa boshqa fikr yo'q.
Siz bilan hamkorlik qilgan mana Ali aka Hamrayev Dilorom Qambarova hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida, ba'zi bir boshqa artistlar ham boshqa joylarda yuribdi. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi eski do'stlaringizga?
Endi ularga baribir qancha imkoniyat bo'lsa, O'zbekistonga qaytish kerak, O'zbekistonda ishlash kerak. Bizga ishlamasa kim ishlaydi? Mana bu yil meni adalarim rahmatli 100 yil. Ergash Hamrayev artist bo'lgan, kinodramaturg bo'lgan 1942-yilda Orandan o'tgan, shu mana Moskvaning atrofida, Vyaznani atrofida, o'rmonni ichida yotibdi meni adam. Shu 100 yilligiga men hujjatli film qilmoqchiman. O'zbek kino. Endi bu yil pul kam, shu boshlig'ida kam pul berishdi kinoga. Hammaga krizis. Endi o'zini ahmoqchiligini, o'zini shunaqa kamchiligini ular doim krizisga nima qilyaptida, va krizis krizis esizda bor zilzila bo'lgan 1966-yilda o'sha paytda ham shunaqa necha yil 10 yil zilziladan keyin hamma yoqda borsangiz qanaqa kamchilik bo'lsa nima bu yo'q buni yo'q o'ziz bilasiz zilzila bo'lgan shu uchun juda og'ir og'ir hozir ham krizis bo'lganda mana shunaqa odamlar o'zini ishlarini bilmagan odamlar og'ir og'ir krizisga nima bahona bilan shu kriz bahona bilan ishlarini yaxshi qilmayaptilar man juda xafa bo'ldim mayli endi baribir boshqa sponsorlarni topdik ko'p kommerческий strukturalar bor o'sha mani chaqirib aytishdilar hali aka xafa bo'lmang yordamlashamiz ozgina ozgina mana shunaqa pul olib berishdilar и xudo xohlasa mana hozir moskvada arxivlarda man o'tiribman odami to'g'risida o'sha 1937-yilda stalin ishini bo'lgan odam 2 yil qamoqda o'tgan qamoqda bo'lgan shu to'g'risida hozir hujjatlarni topib bir oydan keyin xudo xohlasa o'zbekistonga qaytib rishtonga borib farg'onaga rishtondan o'zimizni urug'larimiz rishtonda ham olamiz shu kinosyomkalarni o'tkazamiz xudo xohlasa shu oktyabrga filmni man yaratmoqchiman shu filmni nomi xotira bo'ladi xudo xohlasa mana shunaqa endi qiyinchilikni man ko'ryapman to'g'ri hammayoq qiyinchilik xalqni nima deydi aqlli ichida krizis bo'lmasin miyasini ichida krizis bo'lmasin shuni man o'ylayman shuni o'ylayman baribir o'zbek xalq juda mehnatli juda ko'ngil ochiq juda yaxshi mana 3 oy toshkentda bo'ldim manzaralarda yurganman qishloqlarga borganman shunaqa xalq chiroyli shunaqa toza xalq toza xalq endi manimcha shu krizis o'tib ketaveradi o'tib ketaveradi hammasi yaxshi bo'ladi o'zbek kino ham yana ko'p ko'p xalqaro festivalida mukofot oladi hozir qarasangiz juda juda katta kino o'zbek kinoda katta krizis bo'lyapti gazetlarni o'qisangiz televizor qarasangiz juda yaxshi olg'a ketyapmiz ja buyuk kino o'zbek kinomiz buyuk endi bu gap o'ziz bilasiz mana shu kasallik ilgari kasaldan kelgan ilgari o'ziz bilasiz sovet hukumat paytida ko'p gazetlar yozardilar ko'p yozadi yozgan bo'lgan hammasi yaxshi bo'lyapti hammasi zo'r hayotga qarasangiz juda ko'p kamchiliklar bo'lgan mana shunaqa baribir fikrlarim hammasi yaxshi bo'ladi xudo xohlasa
tabriklaymiz yana bir marta ali aka navro'z bayramingiz qutlug' bo'lsin
rahmat sizlarni hammalarni bayram bilan tabriklaymiz hop omon bo'linglar
bo'pti ali aka salomat bo'ling mayli
nodira begim mana eshittirishimiz ham poyoniga yetib qoldi
ha ozodlik tinglovchilariga baxtu saodat tinchlik omonlik tilagan holda ular bilan xayrlashamiz
yeru samovatda navro'z nafasi bog'u bo'stonlarda andalib sasi bu nafas bu sasning yo'q muqovasi qayta ketmas bo'lib keldingmi bahor
4 faslning tanho malikasi sen tugal go'zallikning nihoyasi sen oshiq ma'shuqlarning tamannosi sen qayta ketmas bo'lib keldingmi bahor
yer birla osmonning tilla qoshi sen aytar qo'shig'imning avval boshi sen oltin beshigimning safardoshi sen qayta ketmas bo'lib keldingmi bahor